sein.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 7 minuta. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje prvog programa Radio Beograda. Preko barikada pa sve do prelaza. Kako je protekao prvi dan primene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima na Merdaru i Jarinju? Šta će raditi u Beogradu i Prištini oficiri za vezu? Šta kosovskim Srbima, a šta Srbiji donosi primena ostalih sporazuma postignutih u Briselu? Danas gosti Talasanja, gospođa Rada Trajković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Direktor Doma zdravlja u Gračanici i poslanik Jedinstvene srpske liste u parlamentu Kosova. Gospodin Oliver Ivanović, nekadašnji sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I analitičar Dušan Janić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, poštovani slušalci, do 12 sati pričamo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i predlažem vam da ostanete sa nama.
Thank you.
talasanje.
Sati 11:12 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o aktualnoj situaciji na Kosovu. Moji gosti Rada Trajković, Oliver Ivanović i Dušan Janjić. Gospodin Ivanović, prvo vas da pitam, juče ste prešli preko tog prelaza Jarinje. Kako je to izgledalo? Po čemu se razlikuje, odnosno ne razlikuje u odnosu na dosadašnji način prelaska?
Očito je da se to improvizuje, da se još dorađuje, da tu i ta praksa i protokol nije baš sasvim definisan, a ono što je vidljivo jeste mnogo ljudi na jednom mestu. Tako da kao rezultat toga imamo
na kojem ste uniforma malo ljudi,
pa uglavnom
ili
ljudi,
na ljude koji gledaju,
pa civili, mi putnici smo bili vrlo radoznali i zastajkivali i gledali kako ko izgleda, kojemu je badge, ali ono što mogu da kažem jeste da me zaustavio interesantno međunarodni policajac, Eulexov policajac, koji uzgled budi rečeno na rukama ima oznaku custom, što znači carina, pa mi je to bilo čudno prvo, međutim kosovski policajac koji je bio 5 metara,
to je bilo čudno, što znači da nije u skladu sa onim što su nam rekli.
Ne,
da neće biti carine.
To je baš u skladu sa onim što su nam rekli, da će biti međunarodni carinici u izvršnoj funkciji, Eulexovi predstavnici u izvršnoj funkciji. Samo što je bilo čudno da me carinik zaustavlja, proverava ličnu kartu i ne znam, saobraćajnu dozvolu. 5 metara dalje bila su dva kosovska policajca koji su se uljudno pozdravili, ali nisu prilazili auto, i onda narednih 5 metara zaustavlja me naš policajac, srpska policija, koja proverava još jedan put ličnu kartu i pušta dalje. Sve je bilo
znači
veoma brzo.
Znači na 10 metara tri
kontrole na bukvalno 10 metara. S tim da to je u perspektivi, će to biti jedan punkt, jedan kontejner, predajete na jednom mestu, zajednički dele podatke, ako skeniraju vašu ličnu kartu, onda je skeniraju, ali dva izvoda, što će znatno da ubrza prolazak, a već sada se može reći da je to brže nego što je bilo.
Nisam ja sigurna da će tako biti. U nastavku pričat ćemo o tome koliko će dugo ovakav način prelaska da bude, jer mnogi detalji nisu, koliko sam shvatila, ispregovarani i o tome tek treba da se razgovara. Gospođo Trajković, kakva su vaša iskustva na Merdaru?
Pa ja pre svega da kažem da dešavanja na Jarinje su interesantnija jer se dešavaju, jer nije bilo nikakvih tih institucije koje su na jedan način koje se sada instaliraju, i to je ono što suštinski sve nas koji živimo na prostoru Kosova i Metohije malo deprimira, jer imate osjećaj kao da se rastajete sa državom, makar je to podignuto u smislu diskusija, protesta, na taj nivo, i to je nešto što je bukvalno opteretilo svakoga od nas, svakog Srbina. Što se tiče Merdara, to je uobičajena procedura. Mi nikada nismo gubili te institucije koje su tu instalirane. Za nas je čak i situacija relaksiranija, s obzirom da zaista gotovo uvek i redovno, retko po jedan ili ni jedan Srbin je bio unutar institucije Kosova koji se nalazio na tim prelazima administrativnim. Tako da je bilo ljudi koji su zloupotrebljavali tu svoju poziciju i maltretirali Srbe, jer uglavnom većinom Srbi izlaze, ne jedino, jer izlaze i Albanci po centralnoj Srbiji i njihova dijaspora po Evropi. Sasvim normalno, moglo se samo vidjeti u stvari onako zabrinutost ljudi koji rade na tim prelazima i Albanaca koji su onako potpuno čutljivi i nisu raspoloženi da komuniciraju kao što ranije prođemo.
Zato što su tako blizu kolege i centralne Srbije, ili šta je?
Prosto se osjeća neka atmosfera, još uvijek njihova blizina nije relaksirana. Mislim, osjeća se neka napetost. Oni sede u onim kućicama, sa srpske strane isto došli su na teritoriji Kosova i Metohije, jer je dogovarana ta cik-cak varijanta, tako da se Merdare nalazi na Kosovu, a Jarinje na van, u zoni bezbednosti, ja bih kazala, ili na teritoriji centralne. Pa jeste, ali na teritoriji Srbije najverovatnije, i da bi odgovornost Srbija preuzela za instaliranje tih institucija. Inače, sve u svemu, a tako.
Gospodine Janiću, vi ste takođe prošle nedelje boravili na severu kada je bilo protesta, kada su Srbi zahtevali pisane garancije i na kraju su dobili jedan pisani dokument od vlade kako će izgledati ti prelazi, ali do konačnog dogovora. Kakvi su vaši utisci sa severa? Koliko ti ljudi, imam utisak kad ovako pričamo i čujemo predstavnike vlade i opozicije u Beogradu, da kad sve svedemo, da praktično samo Srbi sa severa zaista znaju šta hoće, a da sve različite poruke čujemo od ostalih.
Pa dobro, ja bih prvo rekao nešto oko specifičan je to prelaz.
Govorite o Jarinju sad.
Svima. Na Kosovu je primenjen jedan specifičan model kontrole granice. Integrisano upravljanje granicom je opšti koncept u Zapadnom Balkanu i Evropi, ali ono ne podrazumeva da budu, kako se kaže, kontejner na kontejner. Naprimjer, vi između Hrvatske i Srbije imate integrisanu kontrolu granice, upravljanje granice između Crne Gore i Srbije, ali imate te, kako ste rekli, ničije zemlje. Ovde nema ničijih zemalja. Što će reći, ovde su kombinovana dva koncepta. Pa nije mogao se nađe pravi termin. Integrisani prelaz, znači on još nije počeo da radi na Jarinju, a nije počeo do kraja ni na Merdarima, srpska strana nije spremna. To znači da ćete vi, ako naprijed vozite kamion, obići 4 šaltera ili na jednom šalteru završiti sve poslove osiguranja, inspekcijske kontrole, carine, PDV-a i onda idete na drugu stranu koja vam takođe pregleda dokumenta. Ali ide sve brže, pošto se razmenjuju dokumenta, on samo sravni da nije nešto se promenilo u tih 3, 4, 5 minuta. Što se tiče građana, naravno i to sad zloupotrebljavaju političari i medije, moram da kažem, pa naravno da je brže. Brže nego kad smo prelazili kod rudnice, ali to nije problem brzine. Znači ovde je problem što se tu dešava i takozvana kolokacija. Da se primakli prelazi, da je nestala ta zona i sad to može se tumači na dva načina. Naravno, time da to nije prava granica, to je možda pravi argument da pomognemo ovim nesrećnicima iz vlade koji prcaju upravo to što nema bezbednosne zone, možda im je to neki argument, ali to je i kako kažemo, obeležavanje granice i tu su Srbi u pravu. Ja sam proveravao da li je na ovoj ili onoj teritoriji, kažu da u sva merenja da je 50 metara možda pomereno ka Raškoj, ali u suštini je povučena linija administrativna s tim geometri, ne znam po kojim mapama se povlači, ja sam te pitam po kojim mapama i to je jako teško utvrditi jer se menjala ta linija. Ono što sad se vraćam na, znate, ja moram prvo da kažem, kada iz ove perspektive Beograda pričaju o Kosovu, ističe tu se tamo sede neki imbecili, moram tako da kažem, neki ljudi koji nemaju pojma o čemu je reč, da tamo neka puka sirotinja koju neko iz Beograda treba daje 50 dinara SMS-om i slično i koje neko iz država. Naprotiv, vi kad odete na te proteste ili odete uopšte normalno da pričate s ljudima, vi ćete naći vrlo obrazovan svet. Ne samo vrlo obrazovan, nego neverovatnu koncentraciju obrazovanog sveta na malom prostoru. Naprijed zdravstvenih radnika. To je sad taj nesrećni splet okolnosti proterivanja iz Metohije, ovam, onamo, jedna prevelika koncentracija, moram kažem, u odnosu na ostatak Srbije. Drugo, izuzetno obavešteni ljudi. Ja sada sumiram, sve to sam ja s njima pričao, i sa predsjednicima opština, i sa ovim koji se ne slažu, DSS-ovim, koji vode sad neku svoju partijsku tuču da smene Nikolić, on je njima meta, očigledno je puklo nešto na liniji Jakšić-Nikolić ili na liniji Koštunica-Nikolić, možda Moskva-Nikolić, ja ne znam, nešto je tu puklo i to je očigledno da oni tu rade jednu partijski pritisak koji je krajnje usmeren na Nikolića, ali ostavimo to po strani. Ono što je zajedničko, ti ljudi znaju da ne treba da ih maltretiraju sa ovim kako se prelazi, da li je žica ovde, kako im je drecuno objašnjavanje. Njih interesuje zašto se to spušta, a da nije, su oni uključeni i da nije razgovarano o statusu opština, odnosno o statusu severa. I oni ljudi imaju nepoverenje, neće reći strah, nije to strah, ja nisam vidio tamo strah. Su ljudi potpuno sabrani u tom smislu straha. Oni jednostavno se boje s pravom. Da, ako se izvrše svi zahtevi oko kontrole granica, a ne ispregovara se status opština, neće ništa dobiti. Ne da neće ništa dobiti, nego će biti suočeni sa pitanjem životnim, ostati ili otići. A oni žele da ostane. Dakle, mislim da tu Beograd je strašno pogrešio i onda je na sve to, onako i završavam, ulje, kao se kaže, na vatru doli ovi oficiri za vezu koji su potpuno iz drugog filma,
da, ćemo,
koji nemaju vezu s granicama,
nastavku,
ali ajde, o tome ćemo.
Predlažem da čujemo šta su juče koleginici Tanji Vujesić rekli građani koji su prelazili na prelazu Jarin.
Nadam se da će biti isto ovdje, ne. Procedura običajna kao i prethodna. Prethodne što su bile i ranije.
Ja nazivam ovo granicom, ne nazivam ovdje službu. Verovatno će da se kontroliše šta se nosi, šta se prenosi.
Kao što je poznato, borimo se 12 godina s tim sredstvima. Iskazujemo, znači, nepoverenje kosovskim institucijama koji žele da nas uvuku u državu Kosovo. To apsolutno nećemo mi da prihvatimo.
Srbija ovde sva treba da dođe i da svojom građanskom neposlušnošću se odupre svemu onome što se sprema Srbiji. Nisu problem ovde šta ćemo sa Srbima na severu Kosova. Ovde se rešava srpsko pitanje, to je na prvi pogled pitanje Srba na severu Kosova, ali ja to tako uopšte ne vidim.
Naš narod priznaje samo našu državu i da će se svim sredstvima boriti, barem mirnim putem, protiv tih, ajde, tih predloga i tih zakona što oni gledaju da sprovedu ovde na severu Kosova.
Nezadovoljni su zato što vidite Albanci šta nam rade. Oni hoće, što kaže, da nas stavu pod svoju komandu. Tražimo naša prava. Jer ovo je naša zemlja i naše sveto Kosovo i nadamo se ostaći i dalje.
Ovo je izgled, ljudi.
Mislim da nije imalo osnova da na severu krene novi način kontrole granice, odnosno administrativne linije, baš zbog toga što i dalje postoje dve kontrole, i dalje s jedne strane MUP Republike Srbije, s druge strane EULEX koji pomaže kosovskoj policiji. U suštini moguće da je cilj uspostavljanja kontrolnog punkta na severu u stvari zaokruživanje teritorijalnog integriteta Kosova bez zonog suvereniteta, jer i dalje su međunarodne snage tu.
Evo, čuli smo, građani ipak ne znaju šta će se u nastavku dešavati, to je ono od čega strahuju, jer se stiče utisak da je do 10. decembra i zbog svega što se dešava u Briselu, gde treba da se oceni koliko je Srbija napredovala u evropskim integracijama, bilo po svaku cenu krenuti sa prelazima, a kasnije u hodu dodavati te nedogovorene detalje. To je ono, gospodine Ivanoviću, čega se, evo, čujemo i u ovom prilogu, plaše građani sa severa, sad pričamo o njima, jer ne znaju šta će značiti taj dalji dogovor.
13,5 godina Srbi na severu žive u određenom ambijentu koji mi doživljavamo kao bezbedan. Bezbedan u onom smislu da smo zaštićeni od nekog direktnog i velikog upada kosovskih institucija. Sad se nešto menja. I to prebrzo za naše prilike. Mi jednostavno ne pratimo te stvari. Nema dovoljno informacija. Informacije su posredne, kontradiktorne su. Onda opozicija u ovoj sadašnjoj vladi, bar deo opozicije, to malo zloupotrebljava, da se razumemo, i seje paniku među te ljude upravo prenaglašavajući neke elemente koje
da,
su nepovoljne.
Da, priznat ćete da kada su uspostavljene barikade pre godinu i nešto jula prošle godine, da nije tako izgledao dogovor o prelazima.
Vaše pitanje je zapravo konstatacija da je Kosovo tema i da to je odgovor onima koji tvrde da Kosovo nije tema, da je sever Kosova posebna tema, dodatno podvučena prošle godine u julu mesecu, i svaki put će partija, zavisno od toga da li u vlasti ili u opoziciji, imati drugačije stavove po određenom pitanju. Ja sad vidim dosta usaglašene stavove, čak i podršku DS-a za ovaj dogovor, što možda znači podrška onome što su oni radili, ali
koji možda... Koji ste kažete da je ovo ispregovarano pre godinu dana,
da
ovakav način
sad,
prelaska?
Ono što je ispregovarano pre godinu dana je bilo dosta nejasno. Sad moram priznati, ja sam deo one vlade, ali moram priznati da je ova vlada napravila nekoliko pomaka unapred u smislu definisanja onoga što je dogovoreno, nije bilo jasno. Dogovor onakav kakav je bio mogao da se čita i s levo u desno i s desno u levo.
A čekajte, šta nam je ovde jasno? Gde su porezi, gde je carina, gde je pečat? Sve
stvari,
su to teme koje stoje kod integrisanog upravljanja prelazi.
Kao što znate, u izveštaju prethodnog pregovarača bile kao neke usmeno dogovorene stvari koje se sad preciziraju. Mislim da je dobro da se ne razgovara sada gde su porezi, gde su carine i tako dalje, da će to biti nekako tema onoga trenutka kada se bude sever definisao u geografskom, političkom i pravnom smislu. Znači mora da ima potpunu definiciju tog regiona, da vidimo šta će biti njegova ovlašćenja, kako će birati ljude, predstavnike opština ili predsednike opština, i tek onda dolaze na red porezi, što ja ne smatram nevažnim pitanjem, ali u svakom slučaju nije primarno.
Znači dolazimo na ono što čini mi se gospodin Janjić zagovara, i vi to ste ranije pričali, da je prvo trebao rešiti status Severa, pa tek onda ova tehnička.
Po mom mišljenju bila je izuzetna prilika. Mi imali smo izuzetnu situaciju i momenat da mi krenemo sa rešavanjem problema Severa, jer ga mi nismo, temu Severa nismo mi stavili na dnevni red, nego Albanci svojim jednostranim potezom, upadom specijalaca na Sever i tako dalje. Ta je tema, svi su znali da se Sever mora da rešava, ali nisu mislili da je sad trenutak. Međutim, oni su jednim nesmotrenim potezom s njihove strane, tragičan po jednog čoveka, ali tragičan, boga mi, i po Srbe na Severu, to godinu dana je trajalo dežuranje na barikadama, što nije beznačajna stvar. Oni su bukvalno aktualizirali temu i otvorili su temu. Ja sam bio mišljenja i mišljenje i dan danas da smo možda trebali malo oštrije pritisnuti da se pitanje Severa rešava. Ali u istoj, u ovoj vašoj emisiji sam svojevremeno rekao, za rešenje je potrebno da dve strane budu spremne. Sada kosovska strana nije spremna. Ne zbog toga što želi da odloži, nego zbog toga što ima slabu vladu. A slaba vlada možda se samo bavi populizmom, a nikako ne može da rešava ozbiljne stvari. Naša vlada je sveža, u smislu tek izašla iz izbora, ima značajnu većinu i nemaju problem sa glasanjem. Njihova vlada ima 64 nominalno od 120, što je većina, ali imaju 4 poslanika koji im beže čas tamo, čas ovamo, i nikad na njih ne mogu da računaju. Čekat će oni sada ovu koaliciju sa Alijansom za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, pa ako ta koalicija bude napravljena u toku ove nedelje ili naredne nedelje, onda će imati mnogo bolju poziciju da krenu i sa nekim težim pitanjima kao što je Sever. Ja u svakom slučaju ne očekujem da ćemo pre iduće godine o toj temi razgovarati.
Gospođo Trajković, Srbi sa Severa su tražili i dobili pisane garancije, u više navrata razgovarali su sa njima i uvek na njihov zahtev i na njihovo insistiranje državni vrh, premijer Dačić i predsjednik Nikolić, kao da Srbi južno od Ibra nemaju probleme, pa gotovo kao i da ne postoje njihovi zahtevi. Da li ste se vi obraćali i kakve ste odgovore dobili, zašto? Bilo je priče da će i vas pozvati na razgovor, ili to dele ponovo neke, ko su više Srbi, ko su manje Srbi, ko je integrisan, a ko nije. Kako Beograd na to gleda i kakav je vaš odnos prema onome kako se Beograd ponaša i ove nove vlasti prema Srbima južno od Ibra?
Pa hajde da kažemo da ovu novu vlast je pritisla tema ili otvoreno pitanje Severa Kosova, koje jeste teško i bolno, teško je za sve Srbe. Srbi ispod Ibra potpuno su svesni stanja u kojem se nalaze Srbi severno od Ibra. Znate, na jedan način zatvaranje unutar kosovskih okvira, mi smo preživjeli još pre izvesan broj godina, i na jedan način ne bih kazala da smo se adaptirali, jer ne možete se adaptirati na ono što je realnost našeg života, a to je da zaista imamo represiju strahovitu koja dolazi od kosovskih institucija. Mi samo možemo jako mnogo pomoći u smislu onoga što je iskustvo sa institucijama.
Tražio neko od vas u Beogradu?
Ne, mi smo tražili
iskustva.
Da, mi smo tražili, niko nam nije odgovarao, možda smatra da
nemate šta da kažete.
Pa ne mislim da nema šta da kažemo, nego više mislim da razmišljaju na način da evo sada Sever je aktuelan, oni eto tako ćute. Čak na i institucionalne veze koje su inače sa Beogradom počele su nekako da slabe, tako da je panika među ljudima. Evo, gospodin Janjić govori o intelektualcima, recimo profesori medicinskog fakulteta, evo, već šesti mjesec nisu primili platu. I znate koje je to osjećaj kod Srba? Evo, država nas pusta potpuno, a nema ko da vas dočeka. To je suština problema. Znate, kad se okrenete i ne gledate svoj narod kako vam tone, a znate da tamo nemate dobronamarne ljude koji su spremne ili institucije koje su spremne da vas prihvate. To je jako teško. A ti ljudi su ipak ostali. I bez intelektualaca, ja ne znam zaista da postoji narod koji je mogao da se izbori sa asimilacijom ili sa svojim nestajanjem. Na kraju srednja klasa je ta koja nosi i procese demokratije, ali boga mi i procese borbe za ljudska prava, a nigde nisu toliko ljudska prava ne krše se kao što se to krše Srbima pre svega ispod Ibra. Zato sa, i mi smo se učutali, ne pravimo veliku gužvu, jer hoćemo da pomognemo Srbima sa severa Kosova da svoj maksimum izvuku, računajući da će država da ih aktivno uključi u tematiku rešavanja pitanja severa Kosova i Metohije, da će oni svojim idejama i svojim zahtevima obezbediti standarde koji će se preliti na nas.
Stiče se utisak da ste vi imali razumevanje i uvek imate za Srbe sa severa, što često nije bio slučaj suprotno, da su Srbi sa severa često gledali svoju perspektivu i kako oni da izvuku maksimum, manje se bavili problemima svojih sunarodnika sa juga. Kako ti iz ugla poslanika u Kosovskoj skupštini, evo gospodin Ivanović je pričao malo o tome, gledate kako će oni da reaguju na celu ovu priču? Koliko je tanka ta većina? Šta vi tu očekujete? I koliko Srpska lista u stvari drži na okupu vladajuću većinu?
Ja moram da vam kažem da vladajuća većina koje, ili većina u parlamentu drži Tači i samostalna liberalna stranka. I ostale manjine. Osim jedinstvene liste koja je opoziciona srpski. Ali to je loš koncept. I meni se od početka nije sviđao i ja nisam htjela i ne bi bila nikada deo takve vlasti. Znate, dođete da nemate albansku većinu, nego ponovo albanska manjina koja je okupljena oko Tačija i Srbi kao drže vladu. I oni su sada kao garant ovih pregovora. I normalno da bez albanske većine ne možete vidjeti rezultate u smislu nečega što je realizacija dogovora koji se postignu sa Beogradom. Ipak za ove pregovore potrebna je albanska većina, a i uopšte za opstanak Srba na Kosovu nekako je potrebna vlada albanske većine koja će nam zajedno garantovati neka prava koja zaista definitivno treba da dobijemo, jer mi dole kapilarno nestajemo. Kapilarno.
Gospodine Janjiću, sad Priština, kako na sve ovo pratite, naravno šta i vlasti u Prištini, kako oni tumače sve ove sporazume, a ostavit ćemo oficire za vezu nešto kasnije, to je posebno pitanje.
Pa, moram da kažem da dosta lagodno se ponašaju i da ta njihova sigurnost raste, pogotovo od momenta povratka Haradinaja. To možete pratiti po nekoliko parametara. Na samom početku pripreme procesa je bilo nervoze i kada je Hašim Tači dobio direktne garancije od Hillary Clinton koje je dobio, on se uključio. I oni su napravili jednu dobru pregovaračku poziciju. Rekli su, mi ćemo sve prihvatiti što dolazi iz Evropske unije ako Amerika potvrdi. Što znači da su između sebe ubacili jedan filter, jedan tampon iza koga mogu da se zaklone. To im je vjerojatno trebalo zbog ovog o čemu je Rada Trajković govorila, dok se Haradinaj ne uključi. Uključivanjem Haradinaja se dobija jedna stabilna većina, jedna snažna unutrašnja, kako kažem, podrška unutar parlamenta, institucija, ne u javnosti. U javnosti stvari drugačije stoje. Zbog toga niko neće rizikovati s vanrednim parlamentarnim izborima, ali oni dobijaju pokriće da do kraja godine, najkasnije do maja, juna, završe posao, kako bi to rekli njihovi bliski saveznici, Amerikanci. To se može pratiti, ta promjena, i baš na severu Kosova. Jednostavno, jedno vreme je albansko rukovodstvo bilo uplašeno od takozvanog zamrznutog konflikta. Kad se konflikt podgrijao sa barikadama, onda je bila panika od eventualnih oružanih sukoba. Prava panika. Potom, kada je taj konflikt počeo dobija ovu kanalizaciju koju je dobio, usmeravanje koje je dobio, oni su počeli da prihvataju neke razgovore o nekim vrstama drugačijih rešenja nego za Štrpce. Mada je Tači uvijek govorio, za mene je Leposavić isto što je Štrpce. To on kao premijer mora da kaže, naravno, kao i ovi naši kad govoriste. Ali sad je vrlo primetno da ni oni, ni većina u Evropskoj uniji više ne govore o severu Kosova kao posebnom problemu, znaju da je taj problem, nego govore o visokoj decentralizaciji po evropskim standardima. Čak i taj sporazum o normalizaciji podrazumeva tu formulaciju. A sporazum o normalizaciji treba bude završni akt ili početni akt koji vam definiše poziciju za razgovor o severu Kosova. Dakle, se vratim, u ovom momentu je važno šta radi Priština, ali je važnije šta se dešava na relaciji Beograd, Mitrovica i Srbi širom Kosova.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina očulo, pusti me.
Kralj Meraka, Haris Džinović. Eko.
Sati 38 minuta, nastavljamo priču o prelazima i sporazumima Beograda i Prištine i dalje u studiju gospođa Rada Trajković, gospoda Oliver Ivanović i Dušan Janjić. Gospodine Janjiću, već smo pomenuli oficire za vezu, to je ono novo što nismo znali da je prethodna vlada ispregovarala, kao što Borko Stefanović kaže da nije ni jednog trenutka pomenut u pregovorima koje je on vodio oficir za vezu, jedan koji će biti u Prištini, a drugi u Beogradu. E sad, mene zanima da li je ovo još jedno od niza različitih tumačenja strana u pregovoru, u pregovorima. Ako Priština kaže da, mi ćemo poslati najboljeg ambasadora tamo, da li je to provokacija Beograda, različito tumačenje ili formulacija za unutrašnju upotrebu, jer i oni moraju takođe svojim građanima da objasne zašto pristaju na neke tačke u sporazumu.
Ja bih prvo rekao da je dobro da postoje ljudi koji održavaju kontakt. Znači, načelno protiv oficira za vezu ili kako se zove, ja lično nemam ništa. Ali je ovo kako je urađeno sa Dačićevim prihvatanjem, zapravo dokaz prvo da Srbija nema strategiju ili ima neku tajnu strategiju koju niko ne zna. Ali da Brisel ima vrlo jasnu strategiju, vrlo razvijenu. To je prvo. Drugo, evo ja sam čovek koji je nekim ljudima na vrhu vlasti sugerirao u maju mesecu još da oni imaju svog oficira za vezu koji bi komunicirao sa Briselom i sa Prištinom. Dakle, imati oficira za vezu u Prištini je jedno, ali imati onog kao da je back channel,
da,
oficira za vezu koji vam otvara prostore i u Briselu i ako treba u Vašingtonu, Moskvi, i to je drugo. Beograd to nije prihvatio, iz čega ja zaključujem da još uvijek nema strategije, mi se ovdje zamlaćujemo s nekom platformom, da li će biti, neće biti, ali institucija je već tu. E sad, kad je ona već tu, da vidimo šta je. Ona je namerno spuštena na nivo premijera. Obično oficire za vezu imenuju predsjednici. Čak i u kriznim pregovaračkim situacijama, kao što je bio Šimon Peres, kada je pregovarao sa Arafatom preko oficira za vezu u Oslu. Činjenica se da je spušteno na vladu, govori da vrlo pažljivo Brisel neće da izađe iz okvira rezolucije iz 2010. godine i da to sve dalje hoće da podvede pod tehnički sporazum. Ovo nije više tehnički sporazum. I tu prestaje ono čemu smo neformalno govorili, dalja podrška DS-a. DS je obavezana podršku do momenta carine koja će se uvesti u januaru, i to će oni braniti, onaj PDV koji je veći od carine među nama, to će sve oni to lepo braniti, i LDP će to da brani, i Vuk Drašković, svi će to da brane, osim ovoga prečasnog Marka Jakšića. Dakle, od tada počinje žestoka politička borba. Mislim da je zbog toga Brisel isforsirao, znajući da to dolazi na proleće, isforsirao Dačića da prihvati ovu instituciju. E sada,
Pa, kako šta? Definišete vi tog oficira pa, za vezu? Tehničko lice?
Imali smo mi Milošević, imao svoju kancelariju.
Jugoslovenski komitet.
Da, za saradnju. Imao je jakoga diplomata.
Pa kad je napadnuto, onda su...
Dakle, moram da kažem, uradite da. Barem ovaj put kao Milošević. Najjačeg diplomatu. Najiskusnijeg, najiskusnijeg čoveka. Ne šaljite tamo birokratu kakve previše imamo.
I a kako bi da je... kakva bi reagovanja bila kada da. Bi nekog diplomatu a,
vidite,
od karijere
drugi
poslao i to bi bila simbolika.
Tu ima problem mandata koji mi ne znamo šta je. Ja neka dokumenta koje znam, oni govore oficiru za vezu, ali koji ide posle potpisivanja sporazuma o normalizaciji, čiji je zadatak da koordinira aktivnosti i prati primjenu sporazum o normalizaciji. Ovog Dačićevog oficira ne znam šta je mandat. Da li je njegov mandat da on podržava pregovarački tim ili nije, to ćemo videti. Ali šta god je mandat, verujte, šta god kako će ko da tumači, on je prvi koji ode sada u Prištinu. On mora da uradi velike poslove, ne samo prema Prištini kao Tačiju i Haradinaj, nego i prema Srbima, koji su i u kosovskim institucijama i koji nisu. Jer nisu svi Srbi u kosovskim institucijama, da. Ni na jugu. Dakle, da tu podvučem crtu. Ne valja dobra možda institucija, ne znam da li dobri nije, ne mogu ništa da kažem, jer vidim da nema mandata jasno definisao, ne znamo iz kog je to firma. Bojim se da kad se tako nešto vuče, da možda završi kao taj jugoslovenski komitet, da bude zapravo nova provokacija za razno razna nadmudrivanja. Važno je da traje dogovor, ali je još važnije da se ne gubi momentum i time ću završiti. Ono što je bila, samo tu rečenicu, ono što je bila mogućnost pre 20 dana sad nije. I tu Srbi sa severa Kosova i Srpska pravoslavna crkva moraju da donesu važnu odluku. Ja znam da su podeljeni ne u crkvi nego na Kosovu, oni moraju da uđu u pregovore. Verujte.
Možda niste li pogrešili kad ste rekli
oficir za vezu pregovarao
u nastavku. Oficir za vezu, kako vi to tumačite i kako reagujete na to što Priština kaže da to će biti iskusan ambasador koji će biti u sedištu Evropske unije u Beogradu. Imaćemo više kancelarija kao jedno malo diplomatsko predstavništvo. To su signali iz Prištine.
Nedovoljna informacija da bi čovjek imao čvrst stav o tome. Prosto ima mnogo tumačenja, mnogo nekih poluinformacija, ali iz toga zaključujem da to neće biti diplomatsko predstavništvo, samom činjenicom da to neće biti samostalno, nego će biti u okviru Evropske komisije. Prema tome, u Evropskoj komisiji će imati kancelariju. Naš čovjek iz Beograda imaće u Prištini, a njihov čovjek iz Prištine imaće u Beogradu u okviru Evropske komisije. Tako da pre može biti sumnja da on radi za Evropsku komisiju za nekoga ko gleda sa strane običnog građanina. Međutim, to je najmanje važno. Ovo što je gospodin Janjić rekao, ja bih podržao apsolutno. Taj back channel, kako kažu Englezi, taj sporedni kanal za komunikaciju je neophodan i da je bilo sreće i pameti, mi ga od 99. godine bismo trebali da imamo. Sa, koliko god se mi ne slagali, koliko god se mi suprotstavili u političkom ili nekom drugom smislu na terenu, mi moramo imati taj kanal komunikacije, jer je to ponekad jedini način da sprečite veliko nasilje, široki razmera i ono što može jako da bude negativno po preostalo srpsko stanovništvo. Da li će Hašim Tači da to tumači kao diplomatsku pobedu? Verovatno da hoće. Ali da li ćemo i mi tumačiti to kao diplomatsku, odnosno ova vlast? Pa sigurno da hoće. Ali praktično to je samo kanal komunikacije. I podržat ću još jednu stvar koju je gospodin Janjić rekao, a to je da će taj čovjek verovatno imati komunikaciju sa prištinskim vlastima, sa Evropskom komisijom, sa lokalnim Srbima, što je jako, da. Jako bitno, jer čini se, nažalost, evo da. Ova je situacija koju gospođa Trajković kaže, da nema odgovor na poziv, apel javno upućen iz kabineta predsjednika, a oni bi morali biti pozvani na razgovore, možda ne u isto vreme jer je različita mala problematika, ali ja mislim da Srbija ne može imati dve politike prema Srbima na Kosovu. Ne može biti jedna politika do Ibra, druga politika od Ibra. Ta homogenizacija stavova i potreba jednostavno mora da nastane, jer će u protivnom percepcija ljudi sa južno od reke Ibra stalno da se produbljuje o tome da su napušteni, da su ostavljeni i da ih Srbije, kako se često izražavamo, puštani iz vodu. A to je opasno. Kakav god koncept Republika Srbija da ima prema Kosovu, on će se bazirati na opstanku Srba. Ima Srba, ima koncepta. Nema Srba, mislim potencijalno, postoji potencijal da napravimo koncept. Nema Srba, nemamo o čemu da pričamo. Jer onda je potpuno bespredmetno pričati o tome da je Kosovo sastavni deo Srbije na tom prostoru, ako na tom prostoru eventualno nekom lošom politikom dođemo do toga da nema Srba južno od reke Ibra ili da ih ima manje.
Gospođo Trajković, zar ne postoji ovde opasnost da Beograd zarad toga da mu neko ne spočita da je reč o iskusnom diplomati pošalje upravo nekog, ovo čemu je gospodin Janjić pričao, neko ko toliko nije upućen u situaciju, neko tehničko lice, birokratu, samo da ne bi neko rekao evo i Beograd je poslao diplomatu i da, kako vi gledate, kako će to
možda
da se...
Možda sam ja hirurg pa sam pragmatična, ali zaista moram da vam kažem da pregovore i tokom prvog dela tehničkih pregovora koje je vodio gospodin Borko Stefanović, mi smo imali ljude, samo su to bili tajni oficiri za vezu. Imala je ta komunikacija između Beograda i Prištine koja nije bila vidljiva. Sada prosto međunarodna zajednica hoće iz te transparentnosti da prebaci stvarno transparentnosti i odredit će neke ljude. Normalno da Tači koristi situaciju da pošalje međunarodnoj zajednici, da pošalje budućim zemljama koje planiraju da priznaju nezavisnost Kosova, da evo oni kao stanje je super, sada mi razmenjujemo ambasadore, čak imam najava da nekog ambasadora iz koju je prihvatio London, da će njega da pošalje u Beogradu,
da,
to je njegov čovek, mislim onako potpuno mlad jedan pametan, obrazovan i da će ga poslati kao simboliku, jer za njih je to jako važno. Za nas, baš zato zbog te simbolike, ne mislim da je baš potreban neki diplomata, možda i neki dobar poznavalac situacije na Kosovu, koji pre svega poznaje jezik, ako hoćete, i srpski, i albanski, i engleski, i koji može dole da ima, i koji ima veze sa Albancima. Znači, nije neko lice koje ne poznaje liderstvo Albanaca, ljude na terenu. Možda će država jednom ispasti zaista na jedan način odgovorna. Za mene, kao Srpkinju iz Gračanice, to jeste ono što je Oliver kazao. To će biti ličnost gde ćemo, kao kada je bio Jugoslovenski komitet, gospodin Vukičević. On je imao čitav gotovo kabinet ljudi, jedni za zdravstvo, jedni za prosvetu, jedni, ne znam, za socijalu, za crkvu, za kulturu, i gde su oni direktno sa Srbima na Kosovu rešavali neke probleme. Meni je žao, ali zaista gospodin Vulin nekako teško se kreće, on ne može da dođe do ispod Ibra. Ja znam poslednji put kada je trebalo da dođe, izdali su naredbu recimo da ga uhapse, i došao je jedan policajac Albanac da ga nešto pregleda i kaže užasno mi je bilo teško, isterali su nas na teren i rekli hapsite Vulina. A sada neprijatno me da karakiram njegov govor, a ja, doktorka Trajković, ja ne znam kakav izgleda Vuljin. Kažem, dajte mi sliku da bih mogao da ga uhapsim. Zaista, jer ljudi onako potpuno su zbunjeni. Tako da mogućnost kretanja gospodina Vulina je vrlo, vrlo ograničena, i naša komunikacija na terenu sa tim ljudima zaista gotovo i da ne postoji. Ja ne znam ko je za zdravstvo određen. Ja nikada nisam čoveka, nije se ponudio da razgovara on sa nama o problemima funkcionisanja naših institucija.
Ali kada je reč i o pregovaračkom timu, često su tu bili ljudi koji nisu imali pre toga mnogo kontakta sa situacijom na Kosovu, bez konsultacije sa vama. U više navrata smo pomenuli na ovaj ili onaj način crkvu, s tim što je gospodin Janjić rekao da tu nema podela. Ovih dana čujemo takođe, kad je Kosovo u pitanju, a to ćete mi vi, gospođo Trajković, najbolje reći, jesu vama jasni ovi signali iz Srpske pravoslavne crkve, što i sinoda, što pojedinačno od nekih vladika? Tu postoji neki disonantni tonovi. Vam jasno,
pa
šta
ja ću vam reći
dešao?
Da država u kontinuitetu, kako se menjale vlade, tako je žela da ima i svoje vladike na Kosovu. Mi, Srbi na prostoru ima dole, opstali su zahvaljujući snage crkve.
Zato vas to i
pitam,
da nije bilo crkve, Artemije, pitanje
da,
je...
Vladika Artemije i monaštvo i sveštenstvo eparhije Račko-Prizrenske odigralo je istorijsku ulogu. Međutim, kako je vreme odmicalo, a 2004. godina je možda bila presudna u ponašanju vladike Artemija, jer ipak mu se srušio sve ono što je bilo za njega, date rušenje manastira, crkava koji su još iz srednjeg veka, za njega je to bila strahovita trauma. Vladika je postao sve teži, s obzirom da su svi znali da se ide putem pregovora. Onda su se umešale, iskreno da bude, mnoge naše službe, koji su pravili razdor unutar crkve, koji su doveli do toga da eto, vladika je raščinjen, povučen, ne znam šta. I sada vidite potpuno da se crkva ne snalazi. Zašto se ne snalazi? Zato što otprilike celu strategiju crkve na Kosovu i Metohiji, dobro izgrađenu, osmišljenu, imao je vladika i sa patrijarhom Pavlom. Druge vladike slabo su se interesovali za probleme crkve koji su bili u drugim eparhijama. E sada je došlo vreme pa su se svi nešto zainteresovali, pa su tu napravili različiti lobiji, pa je izašla saopštenje koje je za mene bilo strašno, da treba gledati do Zvečana, a onda sam ja kazala onako, zaista da Zvečan menjamo za Dečane, ili Dečane da je manje važno od Zvečane, za mene je bilo potpuno neprihvatljivo od crkve. Ili,
pa se posle na kraju nije ni znalo ko na je kraju, pisao, ko je pismo, da li postoji.
Ali to govori da nema strategije jedinstvene unutar crkve.
Ali je rečnik negde bio prepoznatljiv, priznaćete.
Pa ja mnogo volim, ako mislite, mitropolita Amfiloh. Ja, obično njega optužuju, on je meni drag, jer on i vladika Tasa, vladika Artemije, nekada svi zajedno mnogo smo radili u Gračanici. Ne mogu da govorim ko stoji iza pisma, zaista ne znam, ali je pismo onako potpuno za mene bilo veliko iznenađenje.
Gospodine Janjiće, dolazimo do samog kraja. Ajte da nađemo neki zaključak za celu ovu priču. Kakve su vaše procjene? S tim smo počeli, da je ovo, da je prelaz uspostavljen, ali da će izgledati, svi se bojimo toga ili ne bojimo ili očekujemo, kako god, da će to izgledati sasvim drugačije. Kakve su vaše procjene? Šta nam se dešava u narednih nekoliko meseci, da krenemo od platforme pa nadalje?
Prvo sam pojasnio da sam ja mislio o tome da Srpska pravoslavna crkva mora da formira sopstveni ekspertski tim,
da,
ne od ljudi iz crkve, ako treba da plate, da na čelu sa Teodosijem uđu u razgovore o imovini Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Postoje dva razloga za to. Oni su jedinstveni u tome da veruju državi. To sam mislio, nemaju podele.
I jedinstveni su, lojalni su državi.
Ja sam prenosio što meni rečeno. I jedinstveni su u tome da neće oni da budu deo šireg pregovaračkog tima, i mislim da to pametno. Oni ne treba da se upliću, jer su previše, kao i drugi, dobili po prstima, glavama i tako dalje. Ali da oko ovoga treba dobro da razmisle, jer već u razmeni katastara mi se suočavamo sa katastrofalnim stvarima. Da su katastri na Kosovu povoljniji od katastara koji stižu iz Srbije. Govorim o imovini Srpske pravoslavne crkve, na primjer, o lokalima u Prištini i tako dalje i tako dalje. Neko je ovde farbao, knjižio i preknjižavao preko zadruga i ostali. Oko ovoga jako je lako predvideti dinamiku. Ima nešto se zove dinamika Brisela i nju prati i pratit će Priština, i to je samo pitanje da li će u kom momentu možda Beograd iskočiti iz te dinamike. Dakle, po toj dinamici u januaru se završavaju takozvani tehnički razgovori 10. i odmah počinju politički, uključuje se i naš predsednik Tomislav Nikolić, pretpostavljam i tamo Tači i Haradinaj, i tu je sada pitanje formata tog dela razgovora. Mi ne znamo da li će on biti u nekoj konferenciji ili će biti ovako od sastanka do sastanka. Uglavnom, agenda Brisela je da ako Beogradu treba se da datum za pregovore u junu, u martu, aprilu, mora sve da se završi. Jedan strašan pressing, moram da kažem, s obzirom na nepripremljenost Beograda. I tu je ta prognoza. Budimo spremni da stvari iskliznu, da stvari ne idu ovako, već od kad se sazna da se carina ubira, da se PDV ubira, to samo povodi. U stvari, kada narod shvati da je car go, da car u Beogradu nema strategiju i timove. I to je to.
Gospodine Ivanoviću, samo za kraj, kakva je vaša procena, šta će se dešavati, šta očekujete od platforme?
ja se nadam toj platformi, ali ono je toliko obavijena velom tajne da ja prosto ne mogu da pogađam u kom pravcu će ona ići. Nadam se da će to podrazumevati nekakav puni konsenzus unutar vladajuće koalicije, ali i minimum konsenzusa sa nekim opozicionim strankama. Znači, ne može se podceniti to da i one moraju da imaju uticaj ako Srbija želi da ikada ima konzistentnu politiku prema Kosovu. To jest, da politika prema Kosovu ne zavisi od toga ko je na vlasti, sad je prilika da naprave taj konsenzus. S druge strane, tu je drugi faktor, razume se, nezaobilazno, to su Albanci. Zavisno je od njihove koalicije, zavisi i njihov nastup. Što je slabija koalicija, tvrđi ime nastup. Manje mesta za dogovor. I treća stvar je, ja ne mislim da će to brzo ići, da su iluzorne priče o tome da će se u februaru, martu napraviti neki ozbiljan, dramatičan preokret. Važno je da se održi kontinuitet pregovora. A hoćemo li mi dobiti datum zbog toga što smo ispregovarali ili ne, to već zavisi od raspoloženja u Europskoj komisiji. Moram da vam kažem da među članicama Europske unije nije raspoloženje, nisu to samo ove tri zemlje koje su eksponirale kao neko ko se protivi datumu, jer 2013. godine su izbori u Nemačkoj, nemojte zameriti, ali manje od 30% ljudi u Nemačkoj je za proširenje. I neće CDU pogrešiti da sad propagira proširenje, a da ide na izbore. Prema tome, mi smo u izvesnom smislu i žrtve te njihove unutrašnje politike i njihovih unutrašnjih predizbornih obećanja i najava. Prema tome, sve će zavisiti od nas, ali i od drugih u Evropi.
Gospođo Trajković, da završimo sa vama u jednoj rečenici. Šta očekujete od platforme, mrtvo slovo na papiru, floskule, Kosovo je Srbija, rezolucija ili nešto konkretno ovog puta?
Pa ja mislim konkretno, zaista sve te, to može
šta
da se
šta vam daje nadu za to da će biti konkretno?
Pa valjda su se učili na greškama prethodnika.
Dakle, da završimo onako...
I prethodnih rezolucija.
Ova će izgledati po vama drugačije.
Pa, trebala bi, suprotno je potpuno besmisleno.
Pratit ćemo šta se dešava, naravno tu smo i čitat ćemo i tu platformu, analizirat ćemo je i nadamo se da će dati neka konkretnija rješenja, a da neće biti skup lepih želja kako se to dešavalo do sada. Ostaje mi samo da vam se zahvalim na učešću u današnjoj emisiji Talasanje. Poštovani slušalci, sa nama su bili gospođa Rada Trajković i gospod Oliver Ivanović i Dušan Janić. Ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.